Frați și surori, vă invit să stăm ridicați pe picioare. O să citim cuvântul lui Dumnezeu care pentru astăzi a fost propus din Cartea Judecători, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul al 7-lea. Cuvântul Domnului spune astfel. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în Țorea, din familia Daniților, care se chema Manoah. Nevastă sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis, iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare, și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece pe capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei, un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu și o înfățișare înfricoșată. Nu l-am întrebat de unde este și nici nu mi-a spus care este numele. Dar mi-a zis, tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. Pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii lui până în ziua morții lui. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Doresc ca Duhul lui Dumnezeu în această zi să se odihnească, să fie peste noi, să ne dea în continuare cuvânt. Amin. Suntem într-o zi când ați văzut atâtea binecuvântări care au fost deja în casa lui Dumnezeu și binecuvântări care vor mai fi, dacă Domnul ne ajută, și la al doilea program, și atunci sunt programate câteva binecuvântări. Cuvântul lui Dumnezeu spunea că în versetul 1, copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. După vreo 40 de ani, când Dumnezeu i-a lăsat în mâinile filistenilor, copiii lui Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu sau Israel, au strigat către Domnul, Domnul le-a ascultat rugăciunea și din când în când vedem în Cartea Judecătorilor că Dumnezeu le trimitea câte un izbăvitor, câte un judecător numit pe vremea aceea, unul care spunea despre legea lui Dumnezeu, unul care judeca între problemele lor mai importante, și unul care, din când în când, atunci când Dumnezeu îl scotea, aducea o izbăvire pentru o anumită perioadă în vremea judecătorilor, pentru Israel. Așa s-au perândat sute de ani copiii lui Israel, începeau când le mergea foarte bine, se depărtau de Dumnezeu, făceau ce vroiau ei, umblau după alți idoli, iar Dumnezeu se retrăgea din mijlocul lor, că de fapt ei plecau de la Dumnezeu, și în momentul în care ei se retrăgeau și se depărtau de Domnul, în momentele acelea Dumnezeu lăsa câte un popor să vină peste ei, îi jefuia, le lua copiii, le ucidea pe bărbați, le lua toate bunurile și Israel rămânea câte o perioadă foarte umilit, smerit. Și în momentele când el era umilit, smerit, era în nevoi, n-avea la altcineva la cine să alerge, ca și astăzi să strige Israelul, hai americanilor în ajutor, sau europenilor, n-avea la cine. Și atunci își îndreptau ochii înspre Dumnezeu și îl strigau pe Dumnezeu că își aduceau aminte din poveștile părinților, că Dumnezeul lor, Dumnezeul lui Israel, a fost un Dumnezeu atotputernic, a despicat marea în două și a scos din Egipt atunci când au strigat. Și când își aduceau aminte, Dumnezeu iar le trimitea câte un izbăvitor. Așa se părânda. Și pare că istoria se repetă și acum în zilele noastre și așa când oamenii trăiesc o bunăstare, dau legi după placul lor, fac ce vor ei, pentru că, spun ei, așa se cuvine să trăim și așa este bine, nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu ne lasă pe o perioadă bună și din când în când mai prinde pământul și îl scutură, doar să ne arate că totuși El este stăpân și că pământul ăsta este al Lui. Mai ia câte o dată Dumnezeu câte o decizie, când vede că tare o iau într-o altă direcție oamenii și uită de El și de poruncile Lui și pe urmă oamenii se căiesc și zice, iar. Se repete istoria. În această zi ați auzit citindu-se despre Samson, omul acesta care a fost anunțat de Îngerul Domnului, care a venit la mama lui și i-a spus, tu ești stearpă, tu nu poți să ai copii. Tu nu poți să ai copii, însă tu o să ai un fiu. Și fiul acesta are o destinație foarte clară, are un scop foarte clar pentru care Dumnezeu îl trimite. Ea nu l-a întrebat pe înger cum îl cheamă. Mai în jos, în același capitol, vine soțul și împreună îl întreabă pe înger cum îl cheamă și îngerul spune că el se numește Minunat. Știți cine este Minunat? Ați auzit de Minunat? Domnul nostru Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, îl vor numi, știți cum? Minunat, slăvit să fie numele Lui. Iată că Dumnezeu se implică și acolo unde zicem noi că este predestinare, pare că aici am vedea o predestinare, nu-i așa? Că tot mulți se întreabă creștinii și sunt foarte interesați, există predestinare sau nu există predestinare, nu-i așa? Toți suntem noi interesați, tot vrem să știm noi. Iată că aici am putea să zicem că este o predestinare. Că de fapt, dacă am pune următoarea întrebare, ce copil sau cine, ce om se naște în lumea aceasta fără decizia lui Dumnezeu să vină pe pământul lui Dumnezeu? Răspundeți dumneavoastră în inima dumneavoastră. Cine oare se poate naște că își programează el? Mă nasc în data de și rămân atâta timp pe pământul lui Dumnezeu, fac ce vreau și în data de plec de aici de pe pământ. Asta este doar la mintea unora, sau nici la ăia măcar. Acest Samson, el era predestinat și trebuia să fie închinat lui Dumnezeu. Trebuia să fie, după cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți, un nazireu, unul închinat lui Dumnezeu. Căci după legea nazireatului, care ce însemna de fapt nazireu? Însemna să fii închinat lui Dumnezeu, să fii dat lui Dumnezeu, să fii consacrat lui Dumnezeu. Adică tu în viața ta să nu faci după principiile tale, ci după cum vrea Dumnezeu, după regulamentul lui Dumnezeu. Și aici Îngerul Domnului îi spune acestei femei în versetul 4, atunci ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. Apoi se mai repetă încă o dată în contextul acesta aceleași cuvinte ale lui Dumnezeu în dreptul acestui copil. Nazireul n-avea voie să mănânce nici măcar struguri, nici măcar un suc de strugure, nici vin, nici băuturi tari sau amețitoare, pentru că era închinat lui Dumnezeu. Biserica apostolică penticostală din România, după conceptul ei, este, am putea să numim, o biserică a nazireilor, cei care de fapt nu beau vinuri, nu beau băuturi alcoolitoare și amețitoare și altele. Nu-i așa? Da, nu o numim noi așa. Asta fiecare își dă el seama. Iată că după cuvântul lui Dumnezeu, această femeie avea niște reguli foarte bine trasate și nu putea să facă și să mănânce orice, să bea orice și spunea nimic necurat. Ei aveau animale curate și animale necurate. Pentru că spunea, copilul acesta va fi închinat Domnului. Erau doi părinți care erau uniți și vedem din Scriptură așa de frumos. N-aveau copii, însă acești doi soți erau așa de bine, se înțelegeau așa de bine. Atât de mare respect a avut această femeie, încât nici măcar Nici măcar nu l-a întrebat pe înger, care ți este numele? Spune, a venit la mine un om cu înfățișarea unui înger. Era un om cu înfățișarea unui înger. I se părea ei că ceva nu este normal, că ceva este deosebit. Și atunci îi spune soțului ei și se duc amândoi, îl roagă pe Domnul și Domnul iarăși trimite acel om, acel înger. Ei credeau că este om la prima vedere. I s-a părut ei că ceva e deosebit și că e înger. L-au întrebat cum îl cheamă, le spune minunat. S-or fi gândit ei ce-o fi, înger sau om? Dar în momentul în care ei au vrut să-i pregătească mâncare, spune cel minunat, eu n-am să mănânc din mâncarea ta, îi spune bărbatului. Și atunci zice, dacă totuși permitem să aduc o jertfă spre slava lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu care se îndurase de ei. Și atunci le-a permis să aducă acea jertfă. Și în momentul în care ardea focul și s-aducea jertfa, dintr-o dată omul acela, care purta numele de minunat, și cel care era, dacă îmi permiteți, Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui, care era acolo atunci când primea jertfa și când flăcările focului se ridicau în sus, pe acel foc s-a înălțat și el. Ca și pe vremea ucenicilor, când se uitau toți la el și din mijlocul lor s-a înălțat la ceruri. S-a dus și a zis, acum vine un izbăvitor pentru voi. Dar voi trebuie să-l așteptați după un regulament foarte clar. Predica și titlul meu, titlul predicii mele în minutele care ne rămân în această dupămasă este următorul. Care este rostul sau scopul nostru pe pământ? Care este scopul unui copil pe pământ? Care este scopul nostru pe pământ? De ce ne-am născut? Nu e așa că ne punem de multe ori întrebări. Te duci la spitale și vezi pe cei care suferă și zice, Doamne, oare de ce? Ne uităm în Scriptură și omul lui Dumnezeu, neprihănitul lui Dumnezeu Iov, la un moment dat bleastă-mă și ziua când a venit el în lume. Mai bine n-ar fi fost, spunea. Nu e așa? Când treci prin necazuri și în fiecare zi mergând la muncă, la un moment dat ne întrebăm care este rostul nostru? La ce servim pe pământul acesta? Și oamenii mereu și mereu se întreabă care este scopul nostru pe pământul acesta? Și ne întrebăm și noi. Și oare care este scopul? Auziți, scopul vieții, dacă vreți, este și ar trebui să fie mai presus decât împlinirile personale. Scopul vieții ar trebui să fie mai presus decât împlinirile personale. Dar oare care este scopul vieții? Să vedem și noi care este scopul vieții. Și dacă am stat de vorbă, cel puțin trei categorii pe care le enumerăm acum de oameni cu care să stăm de vorbă. Mai întâi să întrebem pe oamenii din lume ce spun ei despre viață și scopul vieții. Nu e așa atunci când vrei să te căsătorești și când nu ești din aceeași localitate, din aceeași biserică, când nu te cunoști foarte bine cu respectivul sau respectiva, pui întrebare despre scopul vieții, despre cum vede viața, la ce servește viața și pentru ce trăiește, nu e așa? De fapt, ar trebui să se pună întrebarea aceasta. Se pune sau nu, depinde de educație și înțelepciunea care o are fiecare. Care este scopul vieții? Oare ce ne-ar răspunde nouă lumea, dacă am întreba lumea aceasta, care este scopul vieții? Pentru ce să trăim? Știți ce ne-ar spune? Trăiește cum îți place, că într-o zi oricum te duc alții la groapă. Trăiește cum îți convine, fără niciun regulament și fără nicio regulă. Degeaba zice guvernul, nu mai ieșiți să manifestați și să mai spargeți geamurile, că noi ieșim. Că de fapt trăim doar în jurul euului nostru și numai cum vrem noi. Așa e când vezi un copilaș care face numai ce vrea el. Oricum îl sfătuiești, el face ce vrea el. Lumea aceasta ne-ar spune, știi, simte-te bine pe pământul acesta, cât ești în viață, fă-ți plăcerile. Umblă după toate poftele, nu ai nicio frontieră, tu ești liber, liber cugetător dacă vrei, liber să faci ce vrei, să gândești ce vrei, să umbli cum vrei, să vorbești cum vrei. Asta ar spune lumea. cel puțin, și alte lucruri care le spune, dar nu le spunem noi acum. Al doilea gând, ce spun filozofii și, de fapt, ce ar spune filozofii? Ce mai spun și ei? Să știți că un profesor de filozofie, Hugh, se numește, el preda la o universitate din Illinois, America. Omul acesta, interesat care este scopul vieții și să învețe pe cei care veneau la el pentru sfaturi, pentru că și el era un mare filozof recunoscut și mondial, veneau mulți după sfaturi, care este scopul vieții și pentru ce ar trebui să trăim? Care este rostul și ce ar trebui să facă omul pe pământ? Și omul acesta, cunoscând foarte mulți filozofi, undeva la peste 200 de filozofi, le-a trimis la fiecare câte o scrisoare personală și a spus: vă rugăm frumos să ne răspundeți care vi se pare că ar fi scopul vieții, care ar fi rostul vieții, ce să facem în viața aceasta. Și unii au dat unele răspunsuri, alții altele răspunsuri și au venit unii cu multe ipoteze, cu speculații, cu idei filozofice, gândind că ar trebui să facă mai așa sau mai așa. Dar printre ei au fost și unii care au recunoscut că nu pot să traseze o linie foarte clară care ar trebui să fie scopul vieții. Pentru ce să trăiești? Pentru ce merită să trăiești? Dacă am întrebat pe un medic, ar zice: știți, este frumos, toți ar vrea să se facă medici, ca să salvăm cât de multe vieți, și foarte bine. Dacă l-am întrebat pe un general de armată care este scopul vieții, el ne-ar spune următorul: toți cei buni și puternici să vie să se alinieze în spatele meu, să biruim răul, terorismul, dacă vreți, în zilele noastre, și să zdrobim pe alții și să punem noi legea noastră marțială, nu? Zic unii. Alții, dacă i-ai întrebat, ar zice: dacă punem legea șaria, este cel mai bine. Care este scopul vieții? Dacă am întrebat un bucătar bine specializat, ne-ar spune să faci mâncăruri bune, să se simtă oamenii bine, să faci cele mai bune prăjituri și mâncări, pentru că atâta tot mâncăm și cam cu atât rămânem. Dacă te-ai duce la un croitor sau la o doamnă croitoreasă să o întrebi care este scopul vieții, s-ar spune: uită-te la modă, în fiecare zi să fii îmbrăcat la modă. Te-ai duce la un parfumar și ar zice: știi, tu trebuie să miroși în fiecare zi cel mai bine. Și depinde la cine te-ai duce să întrebi care este scopul vieții. Ce spuneți dumneavoastră? Care este scopul vieții? Care este scopul vieții? Fiecare da cu părerea, dar vă spun de unde ar trebui să plecăm. Și spunea un om, dacă vreți, și omul acesta era ateu, Brand Russell se numește, și spunea așa: ca să înțelegi care este scopul vieții, ar trebui să pleci de la ideea, el era ateu, atenție, el era ateu, ar trebui să pleci de la ideea că există Dumnezeu, să te raportezi la Dumnezeu. Și în momentul în care te-ai raportat la Dumnezeu, îți dai seama care este scopul vieții. Că dacă aș întreba eu ceasul meu care l-am aici la mână sau de pe perete, să întreb care este scopul vieții, el m-ar spune să numărăm timpul. Care este scopul telefonului care îl ai, iPhone-ul care îl ai acum? Păi spune unul dintre ele, este să-ți iaie toate datele astea și chiar amprenta. Și mai mult acum, numai te uiți. Totul. Să știe totul despre tine. Care este scopul lui? Îl trimite Dumnezeu în Ieremia, capitolul 18, pe prorocul Ieremia, îl trimite în casa unui olar. Și în casa aceea a olarului, intră Ieremia acolo și în momentul în care intră în casă, îl vede pe olar lucrând pe roată. El făcea, modela un vas. Și a lucrat olarul și Ieremia se uita, și cum nu ne-ar place la un meseriaș când ne privește cineva să ne meargă cel mai bine. Spunea un păstor că odată când bătea niște cuie undeva la un gard, un copilaș a venit și a stat lângă el. Și ăsta tot a bătut cuie și tot a stat lângă el. Și la un moment dat l-a întrebat: de ce stai aici lângă mine? Și a spus: scopul meu este să văd când păstorul își dă peste deget ce spune. Care este scopul? Și se uită Ieremia și vede că dintr-o dată la olarul acela, la meseriașul acela, îi se sfărâmă vasul, nu iasă ce vrea el. Și dintr-o dată îl frământă înapoi, îl pune pe roată și face un vas cum îi place lui. Care este scopul vieții? Vă spun eu, cel ce este dătătorul vieții este Domnul Dumnezeul nostru și toți părinții de aici să zică amin. Te-ai născut cu voia Lui pentru a împlini scopul voii Lui. Am văzut ce spun oamenii, ce spune lumea, ce spun, dacă vreți, filozofii, dar ce spune Biblia. Știți ce spune Biblia? Coloseni 1, versetul 16. Hai să vedem ce zice cuvântul lui Dumnezeu aici. Coloseni 1 cu 16. Dacă se poate afișa. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și scopul. Și scopul, care scopul? Ultimele cuvinte, și pentru El. Toate au fost făcute prin El, dacă vreți, și pentru El, adică pentru gloria lui Dumnezeu. Care este scopul tău? Scopul pentru care l-a făcut pe Samson, dacă ne-am adânci, și nu ne ajunge vremea, nu ne vom adânci așa de mult în cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta, scopul a fost ca el să fie închinat lui Dumnezeu toată viața și doi, ca el să fie un izbăvitor, să înceapă să izbăvească pe Israel de sub robia filistenilor, să aducă iarăși nădejde, să aducă iarăși speranță, să aducă iarăși pace, să aducă iarăși stabilitate. Care este scopul tău când vii la casa lui Dumnezeu? Care este scopul pentru care trăiești? Dacă ți-a dat Dumnezeu integritate, capacități intelectuale, mâini, picioare, ți-a dat o gură, ți-a dat ochi, ți-a dat o gură cu care să zâmbești sau să te strâmbi cu ea, nu-i așa? Ți-a dat o gură cu care să vorbești, să aduci cuvinte frumoase, să zidească, sau tu dărâmi, că tu ai fost făcut pentru Dumnezeu cu un scop. Și scopul lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Asta e voia lui Dumnezeu, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Tesaloniceni. Este sfințirea noastră. Scopul lui Dumnezeu, dacă vreți. Predestinarea lui Dumnezeu pentru toată lumea. Permiteți-mi să o zic așa și o zic cu toată puterea. Că aș pune doar 3 întrebări să vedeți că totuși există. Spune un cuvânt al lui Dumnezeu, Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu. Auziți predestinarea? Auziți pentru ce te-a pregătit Dumnezeu? Ca tu să fii mântuit prin Fiul Lui, prin Domnul nostru Iisus Hristos, mărire Lui în vecii vecilor. Care este scopul lui Dumnezeu cu tine? Te-ai întrebat? De ce te-ai născut? De ce îți dă aer pe pământul ăsta? Că mergi la spitale și vezi cu tuburile de aer, de oxigen, și zice, n-am aer. Păi este destul. N-am aer, mă sufoc. Și bagă tuburi și dă aer. Cât să mai poate și mai primește. Ce nu mai bate inima cum trebuie. De ce îți bate inima? De ce ești sănătos și bine? Care-i scopul lui Dumnezeu pentru tine? Dacă ești un părinte, care-i scopul lui Dumnezeu ca părinte pentru tine? Pentru Manoah, pentru soția lui, scopul lui Dumnezeu i-a făcut Dumnezeu ca să n-aibă copii o perioadă și după o perioadă să le dea un copil și copilul ăsta să aibă o însemnătate, să-l crească după un regulament, încă din pântecele mamei lui, să-l aștepte așa cum vrea Dumnezeu, să ne așteptăm copiii, să-i așteptăm cu rugăciune, să învățăm ce ar trebui și cum ar trebui să ne educăm, cum ar trebui să ne comportăm cu ei, că ei sunt darurile lui Dumnezeu, dacă vreți, îngerii lui Dumnezeu pentru noi. Copiii lui Dumnezeu pentru noi. Ziceți amin. Că voi sunteți credincioși lui Dumnezeu. Și copiii voștri sunt al lui Dumnezeu. Că vi-i lasă să credeți că s-ai voștri. 10, 20, poate peste 20 de ani, hai 30. Că mai e la modă să se căsătorească pe la vreo 30. Și ți-i lasă 30 de ani, da? Și ai crescut-o frumoasă și ai investit bani în rochii și în pantofi cu toc și nu știu ce ai mai luat și vine unul
Nu l-ai văzut niciodată, că s-a văzut pe internet, nu știu unde, o cere și se duce la capătul lumii și tu ai rămas. Și care a fost scopul tău? Să crești un om pentru Dumnezeu. Ăsta a fost scopul cu care ți l-a dat Dumnezeu. Să le duci, să-l sfătuiești, să fii acolo, să-i dai mâncare, ca într-o zi Dumnezeu să-ți răsplătească că ești o mamă care ai stat lângă copilul tău noaptea când el plângea, să-l ții în brațe. Și tu, tată, să vezi să câștigi pâinea și să le duci și să fii alături de mama lui, auzi, de soția ta. Și să-i creșteți împreună copiii. Ăsta era scopul lui Dumnezeu pentru voi, ca părinți. Să înveți pe copii calea lui Dumnezeu. Și când vor fi mari, nu se vor abate de la calea aceasta, de la legea lui Dumnezeu. Asta este scopul tău. Care este scopul pe pământul acesta? Spunea un preot, un preot ortodox, părintele Cleopa, spunea, printre alte lucruri, zicea că ar trebui în viața aceasta să o câștigăm pe cealaltă. Domnul să ne ajute. Amin. Să facem ce vrea Dumnezeu. Că dacă te-a făcut Dumnezeu să fii un izbăvitor, tu de ce vrei Dalile și alte locuri? Te-a pus Dumnezeu între Țoreia și Eștaol, între pofte, între plăceri, te-a pus Dumnezeu să stai acolo între două frontiere, între un cuib de viespi, te-a pus la Mahane Dan, la locurile lui Dan, că Manoah era danit, era din Dan. Te-a pus Dumnezeu într-o biserică și tu vrei altceva. Nu e fost scopul lui Dumnezeu că te-ar fi putut crea Dumnezeu într-o discotecă, să crești cu un tată care țopăie toată ziua. Te-a creat Dumnezeu să fii un sfânt al lui Dumnezeu pe pământ. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Care este scopul lui Dumnezeu cu tine? De ce te-a făcut? De ce ți-a dat Dumnezeu voce? Și tu taci! Nu vii nici la cor? Că tu-ți câștigi pâine la Paris. Da, ai venit să faci averi. Să se pare că scopul lui Dumnezeu este tu să câștigi mult aur, mult argint, să ai vreo 30 de mașini, să se minuneze toți dușmanii tăi că tu mergi cu mașina cu geamul deschis, cu cotul acolo să te vadă, să zici, bă, știți, ține ziul. De aia te-o crea Dumnezeu. Te-o crea Dumnezeu să le duci mântuirea și lor. Te-o crea Dumnezeu să trăiești pentru gloria Lui, că pe tine te-o creat să fii un om care să trăiești pe pământul lui Dumnezeu și apoi să mergi în veșnicia lui Dumnezeu, că a murit Hristos pentru tine. De aceea te-o creat, să crezi în jertfa Lui, să-L urmezi și să faci voia Lui. Faci tu voia Lui. Ești tu un sfânt? Ești tu un om credincios? Că ai fost chemat să fii credincios și când nu-ți convin lucrurile? Ești tu un om al lui Dumnezeu? Ești tu un pocăit? Sau nici nu vrei să auzi de numele de pocăit? Că ți se pare ceva. Ești tu un creștin? Ți se pare creștin? Nu-i mai la modă. La modă e altceva. Ascultă, principiile tale, ideile tale, ideologiile tale, a lumii acestea, a filozofilor acestea, vreau să vă spun că și filozofii au dreptate până la un punct, când nu mai au. Că în fiecare generație sunt soluții de dat și câteodată le dau și ei bine și să mai încurcă și ei în știință. Dar dacă știe cineva cum ar trebui să trăiască omul, este cel ce a inventat omul. Este cel care face omul. Este cel care se implică la naștere și zice în Iov, e tu mai țesut, Iov capitolul 10, de la versetul 8 în jos, până la vreo 12, mai țesut, mai făcut, și tu îmi dai viață. Psalmul 139, înainte ca să fi fost vreuna din zilele mele, tu le și cunoșteai, le știa Dumnezeu. Înainte să-mi vină cuvântul pe limbă, tu și știai, Doamne, tu știai, știi când stau jos, când mă culc, de departe îmi pătrunzi gândul, Doamne, tu știi totul, Doamne, despre mine. Știe Dumnezeu totul. Și știe că trăiești după voia Lui sau trăiești împotriva voii Lui. Știe Dumnezeu de ce te-a creat și ar trebui să știi și tu. Și dacă nu știi, ar trebui să te interesezi și să pleci mai întâi de la ideea și nu numai de la ideea, ci de la crezul că există Dumnezeu. Și că a creat un iad și că a creat un rai. A creat o veșnicie în care poți să fii fericit sau au creat o veșnicie în care poți să fii chinuit. Și astea oamenii vor să le ignore, să le scoate. Și nu-l speria, nici nu-i vorbi așa. Dar nu-i nou Duhul ăsta. Duhul ăsta ce vine să ne spună așa, nu-i nou. Era și pe vremea lui Nero. Nu-i plăcea și pe toți cei care vorbeau despre moarte în prezența lui. N-aveau voie să vorbească despre moarte. Și trebuia să-i spună, cum se mai zicea, veșnic să trăiești, împărate. Și el chiar credea o minciună, că va trăi veșnic. Să credeți dumneavoastră. Și dacă v-aș ura de vreo 20 de ori să trăiți veșnic, toți vreau să vă spun că și voi sunteți trecători. Sunteți făcuți pentru veșnicie, dar nu în trupul acesta. Și pregătiți-vă pentru veșnicie, că e voia lui Dumnezeu. E scopul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi să fim mântuiți prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și timpul a expirat. Vă rog să mai studiați dumneavoastră acasă dacă există predestinare sau dacă nu există. Să mai studiați dumneavoastră acasă, să vedeți care este scopul și mai ales cu privire la dumneavoastră personal. Că dacă m-aș uita eu așa, poate aș mai nimeri la câte unul. Ce scop are? Tu să predici, tu să dai îndemnuri, tu să ții chitara, tu să bazi la tobe, tu să faci să înveselească o biserică, la orchestră. Nu știu ce scopuri v-aș mai da eu, sau la fanfară, sau la coruri, sau în grupuri, nu știu ce v-aș mai spune eu, dar gândiți-vă ce vă spune Dumnezeu, că El v-a creat, ai Lui suntem, mărit să fie numele Lui în veci. Amin.